Pada minggu lepas, Astro Awani telah pun menyiarkan isu memperkasakan TVET. Dan pada minggu ini kita akan mengenal pasti bagaimana institusi-institusi terperinci boleh membantu dalam memperkasakan latihan teknikal dan vokasional negara ini.
Itu yang saya mungkin tekankan di sini. Sebenarnya ada kisah-kisah kejayaan ya skala kecil yang sudah berlangsung di bawah beberapa pusat dalam rangkaian TVET. Jadi kita harus juga kenal pasti these clusters of excellence. Sama ada the Penang School Development Center, the German Malaysian Institute, ada beberapa kluster ini yang harus digarap sebagai sebahagian daripada apa yang kita boleh buat ke depan. Saya sebutkan tadi juga, ideally lah, saya kena rujuk juga dengan Kementerian Pendidikan, tapi ideally, sebagaimana jawatankuasa kaji beban guru satu ketika dahulu, mereka ada pilots yang mereka melakukan sesuatu. Jadi di peringkat ini, elok juga kalau kita boleh mewujudkan beberapa pilots kerana dari segi program yang sebut tadi, Jerman sudah wujud sebenarnya di Malaysia. Jadi bagaimana kita boleh kembangkan dan sebagainya akan insyaAllah menjadi sesuatu yang membantu semua pihak. Tentu itu adalah satu cadangan dan kita akan meneliti semuanya. Saya tidak nafikan ada juga justifikasi, tapi pada masa yang sama kita juga bergelut dengan senario di lapangan. 7 kementerian dan beratus-ratus-ratus pusat-pusat yang mungkin tidak beroperasi sepenuh kapasiti. Jadi mahu tidak mahu, kita tak mahu a piecemeal approach. We have to look at it very holistically. We have to look at the impact of whatever decisions that we make, insyaAllah. Yeah?
Disebabkan isu TVET ini melibatkan pelbagai pihak, saya telah pun ke Yayasan Peneraju Bumi Putra, sebuah institusi untuk memperkasakan kelopongan TVET ini, dan telah bertanya kepada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan tersebut tentang bagaimana usaha mereka untuk menyelesaikan kekurangan tenaga mahir ini dapat diperselesaikan.
Bagaimanakah Yayasan Peneraju dapat menyumbang kepada kekurangan tenaga mahir di negara kita?
Yayasan Peneraju adalah satu entiti yang membantu golongan Bumi Putra untuk mendapatkan latihan-latihan yang tertentu. Ada 3 teras di bawah Yayasan Peneraju, iaitu Peneraju Tunas, Skill dan juga Professional. Tunas adalah untuk membantu anak-anak yang nak memasuki kecenderungan akademik lah. So, yang nak masuk ke secondary school, MRSM, SBP. Dan juga untuk memasuki universiti di mana kita menyediakan pembiayaan untuk membantu anak-anak yang susah datang dari keluarga susah, golongan B40. Yang istimewanya Yayasan Peneraju, kita tak ambil pelajar cemerlang saja. Kita ambil pelajar yang sederhana ke cemerlang. Sebab kita tahu anak-anak yang susah ni selalunya kadang-kadang tak dapat pergi tuition dan lain-lain. Jadi kita pasti kalau anak tu ada potensi dengan keputusan yang sederhana, mereka boleh menjadi pelajar yang cemerlang kalau kita pupuk dan bimbing sebaiknya. Kedua, kita ada program profesional. Program profesional kita nak meramaikan lagi golongan yang menuju ke arah bidang profesional seperti professional accountant, engineer. Kita ada license aircraft engineer, kita ada railway engineer. Kita jalankan program di bawah Yayasan Peneraju. Yang ketiga, saya rasa yang lebih spesifik yang kita akan berbincang pada hari ini adalah dari segi program skill yang kita ada, iaitu Peneraju Skill, di mana kita ada 2 program secara besaran yang kita jalankan. Satu adalah program Peneraju Skill Iltizam. Agak istimewa kerana Peneraju Skill Iltizam ni untuk masuk program, dia hanya memerlukan 4M. Membaca, menulis, mengira, minat. Tak perlu ada SPM atau pensijilan apa-apa, boleh masuk program. Kita laksanakan pensijilan selama 3-6 bulan, memberikan pekerjaan dan juga mensasarkan pendapatan RM1,500 sebulan. Satu lagi program yang kita ada di bawah Peneraju Skill adalah Peneraju Skill Mahir. Ini adalah program upskilling sebab kita nak memastikan ada anak-anak Bumi Putra yang mana mungkin dah ada experience atau pengalaman. Kita ada mungkin sedikit pensijilan, ya, SKM2, SKM3, kita boleh upskillkan mereka untuk dapat gaji lebih tinggi lah. Training selama 3-6 bulan juga. Dapat pekerjaan selama setahun dan sasaran gaji adalah RM3,800 sebulan. Jadi itu yang kita sasarkan di bawah Yayasan Peneraju.
Berapa orang dah dah dapat bantu melalui skill Iltizam, Mahir dan juga Tunas dan sebagainya?
Ya. Keseluruhan kita telah membantu lebih daripada 20,000. Untuk skill saja kita buat agak besar, ya, lebih daripada 50% daripada apa yang kita buat. Kita dah ada dalam 11,000 lebih, 11,500 yang telah kita bantu di bawah program skill. di bawah Yayasan Peneraju. Kita juga ada kerjasama dengan Corprite. Jadi kita ada dapat penyumbang-penyumbang dana yang memasuki yang pledge atau sumbang pada Yayasan Peneraju. Kalau kita tengok ratio dalam 80% adalah daripada grant dan 20% adalah daripada penyumbang-penyumbang dana yang lainlah daripada syarikat-syarikat di luar sana. Dana yang setakat ini adalah kita gunakan adalah dalam 420 juta selama 6 tahun ya. Kita telah bangunkan lebih daripada 20,000 pelajar-pelajar ataupun anak-anak di luar sana dan kita telah menjalankan 203 program setakat 2017. Saya rasa return of investment yang dapat daripada apa yang kita lakukan adalah dari segi memastikan unit tenaga kerja dapat dibangunkan untuk jadi lebih mahir. Ya. Sebab kita tahu kalau program-program yang kita laksanakan, contohnya kalau program skill mahir, mungkin sebelum ni unit tenaga kerja tu dapat gaji yang agak kurang. Bila telah di upskill kan, contohnya kalau kita buat program welding ya, ada program welding yang memerlukan persediaan antarabangsa seperti Biro Baritas dan lain-lain kan. Jadi kita beri persediaan tersebut, gaji anak-anak ni boleh meningkat secara lebih tinggi lah. Jadi kita boleh tengok kadang-kadang kalau diorang buat persediaan welding biasa, mungkin mereka boleh mendapat dalam RM2,000 ke RM3,000. Dengan adanya persediaan tersebut, international certification dan lain-lain certification ni, mereka boleh mendapatkan sehingga RM5,000 ke RM6,000. Dan kita ada macam inspector welder di bawah Yayasan Peneraju mendapat pendapatan sehingga RM20,000 pada umur 30 tahun. Itu adalah quantum leap yang kita boleh dapat tengok bila syarikat kiranya menyumbang, mereka dapat ROI dari segi return yang sebegitulah. Dan juga kadang-kadang pelajar-pelajar di bawah Yayasan Peneraju ni akan diambil bekerja dengan syarikat-syarikat tersebut juga. Itu adalah return yang syarikat-syarikat ini boleh dapat.
Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar telah menyatakan bahawa Malaysia harus menukar stigma di mana pembentukan seseorang individu dalam vocational tidak seharusnya bermula sebagai afterthought ataupun second choice. Jika ada seseorang itu lebih kecenderung kepada latihan vocational, seseorang itu ataupun anak itu mungkin harus diberi pengkhususan yang lebih mendalam dalam aliran ini ataupun dalam jurusan ini. Bagaimana yayasan mungkin boleh menolong mengubah stigma sosial Malaysia untuk lebih reseptif kepada latihan vocational?
Ini pendapat saya ya. Yang saya agak setuju bila dinyatakan bahawa TVET ni bukan afterthought. Kerana banyak sebenarnya inisiatif yang telah dilaksanakan sebelum ini. Tapi mungkin macam mana kita nak membawa inisiatif tu lebih kiranya lebih jauh lah atau lebih kuat ya. Seperti nak mewar-warkan tentang TVET secara besar-besaran untuk memastikan pertukaran minda dapat jalankan bahawa TVET adalah masa depan. Kerana sekarang ni kalau kita lihat banyak yang mengatakan satu kelas kedua, dua tiada masa depan dan juga tiga kadang-kadang diorang kata gaji tak tinggi. Tapi kalau kita lihat daripada hasil apa yang kita telah buat di Yayasan Peneraju, ramai yang dapat pendapatan tinggi. Kita boleh katakan ada pelajar-pelajar kita, ada Aralina, kita selalu ada, kita ada satu buku, ini cerita saya yang menceritakan kisah anak-anak yayasan yang sekarang ni membuat program SPA dapat gaji RM5,000. Kita perlu mewawarkan lebih ramai idol daripada program TVET supaya lebih ramai dapat menyaksikan dan dapat lihat bahawa ini adalah jalan keluar jika bukan akademik sebagai alirannya lah. Kita ada juga pelajar yang dapat gaji lebih RM20,000. Tapi ramai yang tahu sebenarnya TVET ni perjalanannya boleh mencapai gaji-gaji tersebut lah. Dan juga tak ada dead end. Sebab kalau kita dapat memastikan program-program yang dilaksanakan ada career pathway-nya, jadi ramai yang tahu bahawa bila mereka memasuki kerjaya vocational atau technical, ada tahap-tahap mereka boleh pergi lebih jauh untuk mendapat gaji dan pendapatan yang baik dan juga pengalaman untuk memastikan mereka mendapat climb the ladder up into the next level tu. Itu yang mungkin pendedahan bukan sahaja pada pelajar, pada ibu bapa dan juga pada guru-guru di sekolah bahawa banyak peluang di TVET, di sektor teknikal dan vocational yang perlu kita tolong war-warkan di luar sana.
Pada masa ini, lebih 1,000 institusi latihan TVET telah pun ada di negara kita. 506 daripadanya adalah institusi awam, termasuk politeknik, college community, college keguruan, institusi pengajian tinggi yang boleh menampung 230,000 pelajar. Di manakah kedudukan Yayasan Peneraju dalam sistem institusi TVET ini?
Mula-mula saya nak nyatakan bahawa yayasan bukan satu institusi. Jadi dengan itu kita tak bersaing secara terus bersama institusi ini, tapi kita actually complement apa yang mereka lakukan. Jadi untuk program-program di bawah yayasan ini, apa yang kita lakukan adalah end-to-end. Dari segi memastikan kemasukan pelajar sehingga pelajar tu dapat kerja. Dapat kerja dan kita ada sasaran gaji dari itu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk memastikan satu program yang dilaksanakan tu ada industri yang akan hendak ambil banyak pelajar ni. Sebab di bawah yayasan program kami tidak akan jalan kalau industri kata diorang tak nak ambil, diorang tak nak ambil pekerja. Selagi tak ada letter of intent ataupun surat yang menyatakan kita nak pelajar-pelajar ni untuk masuk satu pekerjaan, kita tak akan jalankan. Jadi itu di mana kita boleh fit in terms of memastikan pelajar yang keluar dapat pekerjaan dan dapat angka gaji yang perlu daripada mereka dapatlah. Contohnya untuk beberapa program yang kita laksanakan, kita dah negotiate gaji awal-awal. Katalah untuk bilang spa, jika pelajar datang bekerja di Peninsula atau di Semenanjung Malaysia, gaji permulaan mereka dia dalam RM2,000. Yeah? Kalau mereka decide untuk kerja di Sabah, Sarawak, gaji permulaan adalah RM1,500. Kalau tidak akan kurang, basic salary. Jadi awal-awal pelajar yang masuk program, dia tahu ada pekerjaan dan ada tangga gaji yang awal yang mereka boleh dapat. Dan pelajar-pelajar ini sekarang ni saya diberitahu dapat gaji RM4,000-RM5,000 adalah yang memang diorang dapat dalam tangan lah. Itu adalah we need to be demand driven lah. Jadi that is what we can actually fit in to make sure that demand driven program can be run. Ya, lebih pada memastikan kehendak industri dapat dipenuhi. Sebab kalau kita supply driven, ya, masalah kadang-kadang kita terlampau supply driven, kita banyak graduates tapi kerja tak ada. Atau apa yang kita train tu tak align tu apa yang industri nak. Itu masalahnya kadang-kadang bila kita buat program-program yang tidak dapat memenuhi keperluan industri.